Jaunas mērķis kopumā šajā projektā ir novērst korupcijas risks un panākt saimnieciski izdevīgāko rezultātu. Lai panākt saimnieciski izdevīgāko rezultātu, iepirkuma dokumentācijai ir jābūt tādai, lai varētu pieteikties pēc iespējas vairāk un labāk pretendenti. Mēs skatoties tad būvprojekta iepirkuma nolikumu konstatējām, kad ir punkti, kas ir šo pretendentu loku sašaurinoši, tad jau bija indikācijas, ka varētu būt zināms, kurš varētu šādu darbu potenciāli veikt, un mēs aizdomas apstiprinājās, un iepirkuma uzvedības birojas arī norādīja uz virkni 17 precizējumiem punktiem, lai šo iepirkumu izveidotu tādu, ka tas ir tiešām vienlīdzīgs visiem pretendentiem.